Asko eta gehiago egunero jasatzen dugu gure etxean esaterako. Publizitatearen inbazioaz ari gara. Jose Luis Segura, EKako komunikazio arduraduna, egunon?
Egunon, Migeltxo. Migeltxo?
Ia ze moduz?
Ondo?
Posten naiz, bien bitartean, atarian itxasita, postontzian, etxe bizitzako atearen heldulekuan, telefono deiak, ba, publizitatearen inbazioa, ba, benetan, ematen du, ekidere zina dela.
Bai, oso nekagarria, etxera altzen gara eta postontzian, bueno, ba, ehundaka folieto eta publizitate paperak aurkitzen ditugu, gero etxean gaudela, bueno, deitzen digute telefonoz, mugikorrera, finkora, ba, eskaintza berriak egiteko, batez ere deitzen digute telefoniako eta interneteko enpresek, eta, bueno, ba, gero eta jende gehiago oso nekatuta gaudu honekin, eta gaurko gaia hause da publizitatearen inbaziotik defenda gaitezen, zer egin dezakegun.
Hain zuzen, posible alda alako bombardaketa saiestea?
Bueno, ba, ehunean ez, baina zeo zer egin daiteke bai, Migeltxo. Lehenengo, ezberdindu behar ditugu bereizi gabe egiten den publizitatea, hau da, jasotzaile zehatzik ez duena, buzoietan sartzen dizkiguten propaganda folletoiek adibidez, eta bestaldetik gure izenean, gure izen abizenekin datorren publizitatea, gure izen abezenekin datozkikun gutunak edo telefono finkora zein mugikorrera egiten dizkiguten dei zuzen hoiek.
Eta bereizi gabeko propagandaren aurrean, zuen ustez, ataria blindatu behar dugu.
Ba hori da, gure postontzia zigortzen duen publizitate folletoen etengabeko uolde hori ekiditeko dagoen bide bakarra da, guk dakigula behintzat, inbazio jasanezin honen aurrean auzokoen elkarteak ataria blindatzeko akordioa hartzea. Atarian, bueno, hau gero eta gehiago ikusten dugu, ataria kanpotik publizitaterik ez dela onartzen dion idazkun bat ipintzen da, komeni da ondo inkatzea, erori ez dadin edo kendu ez desaten, normalean idazkun horren ondoan propaganda jasotzeko kutxa edo osaski bat jartzen da, eta noski blindaje honek funtziona dezan, idazkuna ikusi ez duen edo ikusi nahi izan ez duen banatzaileari ba atea ez zabaltzea behar da, eta akabo inbazioa, behintzat paperena.
Bestetik, publizitate inbazioa ez ezik, postontzi batek dagokion etxe bizitzak egun batzuk utxik daramatzala gerlitezkeen lapurrei salatzea ere ekiten da.
Hori zera, gainezka dagoen postontzi batek, ba, haren jabeak etxetik kanpo egun batzuk gutxienez daramatzala salatzen du, oporretan edo dena delakoan. Eta hori zera izuzen, eta batez ere opor garaietan edo jai zubietan, besteen etxeak ustearen lagunek bilatzen dituzten lorratzetako bat edo astarnetako bat. Gauza bera esan daiteke propaganda bat banatzaileek etxe bizitzetako aten heldulekuetan ere eskegitzen dituzten iragarki zintzilikariei buruz. Askotan ez dira konformatzen buzoiekin eta eskileretatik gora abiatzen dira ba, etxe bizitza guztien atetaraino ba, olako eskegitzeko iragarki hoiek ipintzeko. Atariko postontzikin, ba, hoize da, bai, esan da, barkatu. Bueno, hau, erabat onartezina iruditzen zaigu, eta legez debekatuta egon beharko luke. Ataria, lehen azaldu dan moduan, ataria blindatu badugu publizitatearen aurrean, ba, lehen azaldu dugu bezala, gauzak eros ditzakegun publizitatearen inbazioarekin batera, litezken lapurrentzako pista aldarritxu hauek ustea ere ekiditen dugu. Ataria blindatuta espadukagu, ba, bueno, etxetik kanpora abiatu baino lehen, behintzat, egun batzutan baldin bada, ba, komeni da konfiantzazko auzokoren bati postontziaren giltza ustea eta ez gauden bitartean, eta helduko dena ardesan, postontzia helduko dena ardesan, eta gu itzultzean usta hori eman diezagun.
Eta gure izen abizenekin datorkigun publizitate posta edo gure telefonetarako dei eta mezuen aurrean, baldago defentsarik.
Ba, baita ere zorionez. Nahi dugun zerbait saldu nahi digun enpresa ez ezagun baten gutuna hartu beharra aspergarri bada, bueno, zer esanik ez telefono finkora edo mugikorrera batez ere energia enpresek eta telefonia eta interneteko konpainiek egiten dizkiguten deiak edo mezuak, bueno, ba, jasanezinezko oinazea bihurtu dira aspaldion eta gehienok pairatzen dugu. Ia egunero, ia edozein ordutan, afal ordutan ere jasotzen ditugu dei eta mezu hoiek. Eta dei hoietako guztietan operadoreak haien eskaintza azaltzen setatzen dira, naiz eta zuk, edo guk, edo nik interesatuta ez gaudela behin eta berriz esan. Amaieran hitz itxusiekin agurtu behar dituzu, edo zuzenean telefonoa eskegi. Jardun horrek noski bere fruituak ematen dizkie astun hoiei. Ate hotzeko telemarkinak, horrela deitzen da invento hau, ate hotzeko telemarkinak, erantzun positibo bat jasotzen du amar deietatik, bai, bataz beste. Hauxe da jakin behar duguna eta egin dezakeguna dei hauen aurka. Urrengo guztia, aipatuko dituan puntu hauek, Konsumoko Institutuak, Madrileko Konsumoko, bueno, Espainiako Konsumoko Institutuak emandako informazioa da. Legeak desleial eta oldarkortzat jozen ditu publizitate dei hauek. Gure ustez, obelitzateke zuzenean debekatzea. Bigarrena, deitzen duenak identifika daiteken telefono zenbaki bat erabili behar du. Hortatik deitu behar digu, deitzekotan, hobe deituko espalu. Lehenengo deia jasotzean berriro ez deitzeko esateko eskubidea daukagu. Hori esan da ere, deika jarraitzen badute, salaketa egin dezakegu. Instituto Nacional de Consumo, Elkarte Autonometako Konsumo Bulegoetan, Konsumitzaileentzako Informazio Udal Bulegoetan, edo gurea bezalako konsumitzaileen elkarte batean. Eta erakunde horietako edozeinek enpresa dei hoiek egiten dituen enpresa horren aurkako salaketa hasi dezakete.
Eta bukatzeko, Jose Luis, aurrekoa baino eraginkorragoa. Robinson zerrendetan izena ematea.
Horixe da, eta honekin amaituko dugu, oso gai, oso gauza interesgarria da, oso lanabez baliagarria. Robinson zerrendak, erdez esan da Robinson, lista Robinson de exclusión publicitaria, esaten direnak. Bueno, hau doako prozesua da eta oso erraza. Interneten dago, oso erraz aurkitzen da, haren Robinson zerrenden, elbidea da irubebikoitza.listarobinson.es, irubebikoitza.listarobinson.es, interneteko elbide horretaragoaz eta erregistroa egiten dugu gure datuekin eta zer nolako publizitate bidea ez dugun nahi zehaztu aldugu. Hau da, ez dut ohiko postaren bidez edo publizitateri jaso nahi. Ez dut posta elektronikoaren bidez publizitateri jaso nahi. Edo telefono deiak edo mezuak ez ditut nahi. Hoietako edozein edo guztiak betatu ditzakegu gure izenean. Orduan, honek ze abantaila dauka edo zertan gauzatzen dau. Ni apuntatu naiz hortan eta bereak ez diren fitxategietatik edo iturri publikoetatik hartutako datu personalak erabiliko dituzten publizitate kanpainak egiten dituzten enpresak eta erakundeak kanpaina horrekin hasi baino lehen Robinson zerrenda hoiek begiratzera behartuta daude legez. Eta hauxe da onena. Zerrenda haietan dauden pertsonengan ezin dute zuzendu. Dagoeneko, haien bezeroak ez badira. Hori da salbuespena, bai. Nire telefono konpainiak deitu aldin niri, baina ez beste inori edo ez behintzat bere bezeroak ez diren pertsonei. Orduan, ni hortan apuntatuta banago betatu badut adibidez telefonoaren bidezko publizitatea esan badut hori ez dudala nahi, orduan nirekin kontratua ez duen edozein enpresak telefonoz deitzen badit edo nire izen abizenekin gutun bat bidaltzen badit, datu pertsonalen babeseko agentziaren aurrean salatu dezaket enpresa hori besterik gabe. Tramite hori ere doan eta erraza da ere bai. Eta agentzia horrek 660.000 € arteko izun bat ipini diezaioke lege urratze hori egin duen enpresa horri. Konsumitzaileak, Robinson zerrendetan barra sartuko bagina, gaur egun Espainiar estatuan 11,000 persona daude erregistratuta Robinson zerrendetan, barra sartuko bagina hortan, legez aurka jasotako publizitate deiak edo gutunak barra ere salatuko baginitu, eta datu personalen babes agentziak barra zigortuko balitu enpresak olakoak egiteagatik, nik uste dut lasaiago biziko ginatekela herritarrok. Esan dut, hori, 115,000 persona daudela registratuta Espainiar estatuan Robinson zerrendetan, asko dirudi, baina egia esan da gutxi da, 45 milioi biztanle garela kontuan izan da. Eta bueno, nik uste dut horrek adierazten duela oraindik gizartean, Espainiar estatuko gizartean behintzat sensibilitate urria dagoela publizitatearen gehiegikeriei buruz. Beraz, saiatu behar gara sensibilitate hori handitzen, nik uste dut handitzen ari dela, eta bueno, gaur hiruzpalau pista eman ditugu behintzat, publizitatearen aldetik jasotzen dugun, pairatzen dugun inbazioari nolabait aurre egiteko, edo behintzat apurtxo bat gehiago defendatzeko.
Jose Luis Segura, EKako komunikazio arduraduna, mila esker eta datorren astearte.
Oso ondo, Miguel Txo, agur bai.
Agur.